komið sæl og velkomin í hlaðvarp markaðarins. Ég heiti Ólafur Arnarsson og gestur minn í dag Þorsteinn Víglundsson, forstjóri Hornsteins sem félag sem heldur utanum BM Valla og Björgun og Sement.
Já,
það ekki?
Passar.
Vertu velkomin.
Jú, takk.
Við lifum á viðburðaríkum undarlegum tímum núna. Og nú náttúrulega svo staða uppi að það eru eitthvað 1000 fjölskyldur frá Grindavík sem eru í nauðum staddar og það má segja að þessar fjölskyldur séu hér á fasteignamarkanum á höfuðborgarsvæðinu og þurfa með einhverjum hætti að leysa sín mál. Það mikill samhugur að þær verði ekki skildar eftir einar þessar fjölskyldur en einhvað síður þá eins og hefur réttilega komið fram þá ekki hægt að skoða mál þessa hóps í einhverju tómarúmi að því að það eru lausir kjarasamningar eftir nokkra daga það er bara átt að í gangi gegn verðbólgu og allt helst þetta nú í hendur hvernig svona ef að þú horfir yfir sviðið þú ert nú náttúrulega ansi nálagt þessum markaði þessum húsnæðis markaði hvernig horfir þetta við þér?
Sko ég held að kannski staða húsnæðis markaðar til þess að taka við þá grindvíkingum í þessari skelfulegu stöðu sem þar komin upp sé kannski betri heldur en oft áður.
Já.
Það hefur verið mjög mikil umræða skort á íbúðum á undanförnum árum. Ég hef svo sem áður gaggrind kannski margar þær forsendur sem þær eru lagðar til grundvallar en allavega veruleikin sá að á síðast ári komi einhverja 3500 nýjar íbúður inn á markaðinn og það standa einhverjar 4000 eignir plus mínus til sölu þessa dagana þannig að það allavega eitthvað svigrúm þarna til þess að taka við þessum hópið sem þarna kemur inn og kannski fyrsta skilyrðið held ég í hvers kyns stuðningsaðgerðum á hálfu stjórnvalda sé að hvað þess að setja grindvíkinga sjálfa í þá stöðu að geta valið hvað þau vilja gera.
Já.
Ég ekki sérstaklega hrifin af einhverjum hálfgerðum ríkisverbúðum eða einhverju bráðabirða húsnæði eða eitthvað þess aftar ef að ekki reynist þörf á slíkur uppbyggingu. Ég held að sjá geta hafa í huga að bæði erum við þá bara þetta meðtalsvöld magna af húsnæði til sölu núna. Þetta kann það vera óendut húsnæði fyrir marga og svo framöynt í göttunum. Fólk þarf kannski að taka einhverjar millilendingar í þessu vill kannski byggja upp annar staðar og svo framöynt í göttunum. Við getum ekki tekið ákvarðanir fyrir heilt byggðarlag í sammenningu með þessum hætti við þurfum að gefa fólki einhvern færi á að taka sínar ákvarðanir sjálft og þessi þarf að lendi fyrst að skrifa fyrir ríkisvaldið að leysa grindvíkinga einhvern veginn úr þessari snöru sem að mér sýnist að stjórnvöld séu að reyna að draga upp einhverja aðgerðar á allun fyrir og svo að sjá þó með betri hætti hvað er það sem að þessi hópur eða einstaklingarinn hans vilja gera, hvert mun svo eftirspurt leita, hvaða uppbyggingu geti það kallað á sérstaklega á þá þeim svæðum og hvaða lausnir verða þá ofan og kannski til bráðabirða á meðan að verið þeir að mæta þeirri eftirspurt. Auðvitað, það setur augljóslega spennu á fasteignamarkað, þeirra 1000 fjölskyldur sem að, ekki var búist við að væru í húsnæðislit leita skyndileg nú, en ég held að við getum mætt þessu með því magni sem að þegar er til sölu á markaðnum og því byggingamagni sem er á leiðin inn á markaðin á þessu ári. Skulum alltaf ekki vannmeta fyrirfram hvaða burði markaðin hefur til þess að taka við þessu óvænta framboði.
Já, er þetta ekki einmitt góð rök þetta sem þú ert að segja að reyndar tónar mjög vel við það sem að Dagur B. Eggertsson, fyrirhandu borgarstjóri, sagði við mig í hlaðvarpi Eyjunar hér fyrir nokkrum dögum. Það sem hann lýsti því að það hefði orðið gjörbreyting á mjög skömmum tíma á fasteignamarkaði hér á höfuðborgarsvæðinu. Meðal annars taldi hann út af svona lána skilmálum sem að Seðlabankinn hefur sett varðandi greiðslubyrði og skuldahlutföll hjá kaupendum. að fyrir nokkrum nokkrum missurum hefðu verið hér 500 íbúðir til sölu á höfborgarsvæðinu en þær væri 2500 núna og væntanlega ef þú ferð og vikkar þetta eins út þá ertu komin í þessar 4000 íbúðir sem að þú ert að nefna er þetta ekki einmitt sko góð rök fyrir því að rjúka ekki til og gera eitthvað án þess að skoða bæði hver er staðan í Grindavík, hver er vilji Grindvíkinga og hvað er til staðar, hvað þarf og hvað áhrif hefur þetta á aðra þætti, við erum hér í miðri á, má segja.
Já, og það eru þetta maður hefur samúð með þeim því fólki sem stendur í þeim spórum að þurfa að taka ákvörðun og hvað er að gera þegar staðan er óljós og hún er en það er enga síður að teiknast upp nokkur hratt svo staða núna að í Grindavík verður vart búið hérna næstu misserin í þeim minnsta og, mm-hmm. og veit enginn í svolega sér á þessum tímapunkti hvort eða hvenar bærin gæti verið þá íbúðar hæfur að nei, og úr þeirri stöðu þarf að leysa og með þeim hætti að íbúar geti þá sjálfur valið sér hvert þeir vilji halda í þessar umræðum fasteignamarkaðin hér á suðvesturhorninu finnst mér mjög gjarnan gleymast fyrir það fyrsta hversu mikil byggð er orðin í kringum höfuðborgarsvæði sjálft og tökum Reykjanesið Suðurland Árborgarsvæðið Þorlákshöfn, Hveragerði upp á Akranes, það er að byggjast upp gríðarlega stór byggð í kringum höfuðborgarsvæði hópa fólk sem er að leita að lægra lóðaverði, sérbíli allskins ástæði sem kunna liggja að baki þeirri ásókn en þetta eru þau svæði sem að vaxið hafa hvað hraðast hérna á undanförnum ef raunum bara horfum 10-20 ár aftur í tíman en samt gleymist ykkur með alltaf að tala þau þegar að tala þau fasteignamarkaðin í heild
og þessan, þetta er svæði, þetta meina þetta er eitt svæði
þetta er orðið eitt atvinnusvæði að hjá okkur starfar fjöldi fólk sem að býr á þessu svæði öllu hérna, velur sér annars vegar þá segja, íbúðar stað út frá bara sínum fórsöndum og vinnu út frá öðrum það bara sjáuð skýrt á þessum mikla vexti af Selfossi Þorlákshöfn núna, Reykjanesbær hefur vaxið gríðarlega á síðastliðnu 20 árum og það er ekki að sjá að þessi innan breyting að verða þarna á þannig að við þurfum að telja þá það er miklu byggingaframkvæmdir sem þar hafa verið með í jöfnunni og taka þá kannski, alla markaðin undir í því mati hvaðan ráði við á þessum tímapunkti og hvað er þá komin á þessu ári þegar að vextir fóru hér neyru öllu valdi í COVID þá sem er að horfast í augu við er mjög óvenjuleg stað á Íslandi að sjá svo lága vexti að það, hér væri hægt að taka fasteignalán á 3% plus hérna, breytilegum vöxtum eða hvað er enduðu neðst óvertriðum sem að hefur nú eitthvað tíma talist bara aðbraskóð verðtriðkjör hérna, það hlýtur að hafa haft ykkur áhrif á eftirspurnalið markaðar það var einhverjum bruna útsal á fjármagni því þýðir án efa í mínu huga við hleyftum að staða ykkur bylgju fólks sem nýtti þetta sem kauptækjaferið sem það var ég að stíga kannski skrifin inn á fasteignamarkaðin fyrr, fjárfyrsta í íbúð til þess að leigja út eða eitthvað, gleymum þótt að markaðurinn er margslungi fyrirbæri og erfitt fyrir okkur að sjá allt sem að þær er í gangi en með sama hætti og þetta hafði tvímælulegust áhrif til aukinnar eftirspurnar getum sagt eftirspurnar umfram eitthvað jafnvægis ástand að þá er núverandi ástand þetta, í mjög háu vaxtast í að hafa áhrif í gagnstæð átt þar sem eftirspurn núna er minni heldur en kannski jafnvægis ástandi en það gefur okkur ákveðið svigrúm til þess að mæta þessari óvæntu stöðu sem komin eru upp.
Það er kannski þá láni og óláni að það er þá kannski meira svigrúm eins og þú segir til þess að bregðast við og fyrir markaðin að taka þá við þessari innspýtingu ef við megum orðaða svo sem verður þegar 1000 fjölskyldur vantar húsnæði.
Já, og má segja að allavega í þessari skelfur stöðu sem eru uppi varandi Grindavík er það mitt láni í óláni að við séum þó allavega betur í stakk búin, miklu mun betur í stakk búin núna heldur við vorum fyrir tveimur árum síðan eða þremur að mæta þessu óvænta, þessu óvænta eftirspurn og ég er engin aðdáandi þess að hérna, ríkið setjist niður eða fulltrúar ríkið sem setjist niður og ætli sér að taka eitthvað upplýsta ákvörðunum hvað eigi að byggja eða hvar eigi að byggja eða hvernig eigi að byggja
það. Það var nú yfirleitt ekki gefist vel.
Það slíkar áallinu gefa sjaldnast vel og hvað við séð bara skilvirkni frjálsmarkaður eru á endanum besta leiðin til þess að reyna að takast á við hennar vanda. Það getur vel verið að það kalli síðan á ykkur inngrip ef við sjáum að markaðurinn er ekki að ná utan um þetta, en ég myndi segja í fyrstu skrifum leifum grindvíkingum sjálfum að vera í stöðu til þess að taka sínar ákvarðanir og sjáum hvað þær ákvarðanir eru að leiða af sér. Og, ja, því að staðan er allavega margt betri varandi frambúði núna heldur en var fyrir tveimur árum síðan. Það er tölvöld magna húsnæði inn á leiðin inn á markaðin núna. Og þá sjáum við svona hvernig okkur tekst að eiga við þennan vanda því að ætla að fara að byggja upp eitthvað bráðabirð húsnæði sem samt mun taka 12 til 18 mánuði finnst mér ekki aðlaðandi lausn ef aðri kostur eru í búði. Það er að vera svona síðasti valkosturinn okkar.
Já, það sem að hefur komið frá ríkisstjórninni gefur það tilefni til bjartsýni að menn sé að vanda sig og sé kannski ekki það sé kannski ekki tilhneiging til þess að ætla að leysa þetta með einhverri stórri ríkis aðgerð
Mér sýnist allavega með að við yfirlýsingu að það eigi að leysa grindvíkinga úr þessari snöru að ríkið muni þá með einhverjum hætti yfirtaka eignir í Grindavík og borga fólki þá eitthvað hvað sé sannverði fyrir þær eðlilegt verð getum við sagt meðan við bara markaðsverðið er eins og það var áður en að þessi ósköp dundu yfir að bæta fólki þá bara fullu tjón sitt og hérna koma þeim í þá stöðu að geta fara að taka ákvarðanir um framhaldið sjálft sé mjög skynsamlega nálgun Það ljóta alltaf að vera fyrsta skref, þetta er, það er ekkit auðvelt í þessu og ég held að við erum nú að forðast að gera þetta einhverju pólitík, ég held að séu allir hérna bara með hugann hjá grindvíkingum og vilja bara sjá þær lausnir sem að best geta nýst þeim.
Og mann heyrist það nú líka á svona ummælum stjórnarandstöðunar til dæmis að það sé samstaða það að gera þetta ekki að einhverju pólitísku bitbeini.
Já, ég held að það sé bara mjög mikilvægt hérna, þetta er hérna, það eru allir endanum sammálum hvert markmið er það þarf að koma hérna, grindvíkingum í skjól í þessari stöðu og gera þeim kleift að vinna úr þá henni með þeim hætti sem bestur eru á kosið og það hljótu við að saminast og svo tökustu bara á því þær áskorunir að viðfársefni sem að því leiða.
Jú, jú, þetta er auðvitað vist jarðspengi svæðið að því að það hangir allt á sömu spýtunni þannig séð það sem að gert er já, aðgerðir til hjálpar grindvíkingum, þær hafa áhrif annar staðar, þær hafa áhrif, geta haft áhrif á vaxta ákvarðanir í Seðlabankanum til dæmis.
Já, það þetta er þetta bara mjög óvenjuleg vangavelta út frá sko hagfræði, hvað þýðir það ef að á annað 100 miljardar eru skyndilega koma hér í umferð væntilega á stóru hluta bara inn á fastighetamarkaðinn og skömmum tíma
Hagfræðin hefur svar
það hefur tilningu til þess að hækka verða það eru óbreyttu, það er alveg rétt og ég held að sé mjög mikilvægt til dæmis fyrir stjórnvöld að horfa til þess sko að maður myndi nota hérna seðlabankamáli, hvernig stífum við þetta fjármagn, við verum með einhverjar aðgerðar á móti til þess að draga úr þá þenslu áfugum að öðru leiti það lítur að þurfa að horfa til þess hvort heldur sem litið er til þá eins og þegar hefur verið vara við að það verði kannski minna svigrum í tengstu við kjarasamninga það verði hérna að horfa til þá mögulega einhverja annar að framkvæmta á hálfu hins opinbera það hefur verið gríðarlega útgjald að þensla á vegum hins opinbera á undanförnum árum og það hlýtur að vera tilefni til þess að skoða þá stöðu ríkið á eignir sem það gæti selt bæði til þess að fjármagna útgjöldin hérna, og þá einhver liti getum við sagt stífa eftirspurnar hagkerfinu af á móti má nefna Íslandsbanka ef einhver áform er að minnka eitthvað eignarhlut í Landsbanka og svo mætti áfram horfa
það myndi álega eins og segir það myndi soga fjármagn myndi af markaði
fjármagn úr umferð á móti og hérna þá verðum við að gæta því að ríkið sé að öðru leiti að reyna lágmarka þenslu áhrif sín eins og það getur og þetta má segja að vinnumarkaðurinn með sama hætti þar sem að viðfangsefnið okkar núna sem er þá að ná niður verðbólgu og ná niður vöxtum verður enn erfiðara bara vegna þessarar óvæntu stöðu og mikilvægt að horfa bara framan í þann veruleika strax.
Já, þú nefnir kjarasamningana og vinnumarkaðinn nú ert þú gamall framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og þekkir þetta eigin raun hefur farið í gegnum svona þessa ja þennan tekið snúningin ef svo mætti orði komast á kjarasamningum það virtist allt vera í mikilli sátt milli verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins fyrir skemmstu, raunar nokkuð sem að fáir áttu vona á fyrirfram nú hefur hafa samtök atvinnulífsins, þau hafa svona aðeins dregið land og vilja nálgast hlutina með aðeins öðrum hætti þegar þú horfir á þetta, hvernig metur þú stöðuna í þessum kjarasamningum? Ég hjó sjálfur eftir því að viðbrögð verkalýðsforystunnar við þessari, já, segjum breyttu afstöðu samtaka atvinnulífsins, þau voru mér hófstilt.
Já, ég, sko, nú verður ég að segja að það er mjög áhugavert og bara ánægilegt að sjá mörgulítið þennan breytta tón sem hefur verið í þessum viðræðum. Það hefur tekist aðrum hefur tekist að ná saman megin markmiði þar að segja að ná niður verðbólgu og vöxtum og að einhverju leiti horfa þá ég allavega svipaðir augum ef mætti orða þannig á viðfangsefnið í tengslu við kjarasamninga þar að segja að það hljóti að vera launahækkunum þurfa að vera stilt með einhverjum hætti í hóf ef okkur eigi að takast þann á verðbólgunum niður og mér hefur þótt bara sem áhuga menn þetta viðfangsefni mjög bara gott að sjá verkalýðsforystuna stíga fram fyrir skjöldu í því að ræða þetta með beinum hætti þarna eins og svo sem við þekkjum frá hinum Norðurlöndunum að það sé beint samhengi milli launahækkan og verðbólgu og þar að leiðandi vaxta og ef við ætlum að sjá hér lækkandi vaxtaumhverfi þá sé það ekki síður viðfangsefni aðalega markaðarins að takast á við þannig að heilt yfir hefur mér þótt umræðinni bara stilt í hóf af hálfu beggja hérna samtök atvinnulífsins hafa nú svolítið kannski bara haldið sér til hlés í umræðinni og opinberum vettvangi og beint kröftum sínum meira bara inn í umræðina yfir borðið og sem getum bara oft verið mjög hentugt.
Já, já.
Ég ekkit vissum að samtök atvinnulífsins hafa breytt afstöðu sinni til viðfársefnisins eða vegfæðarnar held þvert á móti að samtökin hafi hort líkt og verkalýðshreyfingin á bara markmiðið sem megin útgangspunktin hvernig náum við verðbólgunni niður og hvernig getum við þá máta þær launakröfur eða hugmyndir sem eru upp á borði inn í þann efnahagslega veruleika og það sé það sem að aðeila sé að glíma við samningaborðið og vonandi að það tækist vel en þetta er ekkit launungamál og hefur alveg komið fram að nú erandi forrest að verkalýðshreyfingunin hefur jafnframt svo litið ég getur svolítið einsett sér að keira fram þá sína launastefnu fyrir hérna lægst launaða endan
já.
Sem að ríkan skilning fyrir útrópar og sjónamiðum jöfnuð og á hvaða tekjuhópi þessi staðið er að bitna verst en með ykkurum hætti þarf að tryggja þá sátt milli tekjuhópana, sjáum við inn að menn standa hluta fyrir utan opinberi starfsmenni svo BHM og fleiri eru áfram að berjast fyrir viðurkenningu á hvernig við metum menntun til fjár og svo mætti áframtelja eitthvað, ef þetta á að heita þjóðarsátt þá þurfum við eitthvað minna að ná stærri hóp kannski utanum þá mynd að það sé sátt þá launastefnum sem mótist.
Jú, jú.
Ég held að það sé raun og veru ríkara ákalla á það núna þegar að þessi staða uppi að tryggja það að vinnumarkaðurinn fari ekki eitthvað minn úr böndunum líka ofan í þetta ástand. Þá getum við lent í ókvænlegu verðbólgu ástandi hér til tölulega skjótt.
Já, já, við sáum náttúrulega hvað gerðist á 8. áratug síðustu aldar þá, og það kannski engin tilviljun að það fór nú kannski endalú böndunum hagstjórn hér á Íslandi í kjölfar Vestmannaeyjagossins og vegna þess að það náttúrulega var mjög þungt högg fyrir bara hagkerfið.
Mjög þungt högg og kallaði á miklu uppbyggingu einmitt og hérna við sjáum við þetta hérna hversu langa tíma tók að vinna bug á því sem endaði raunar ekki neinum hætti fyrir í þjóðarsáttinni þá 1990 sko bara hafandi hort mjög ofan í þessi málíkan tíðina sko við höfum aldrei verið með neitt stöðuleika hjá okkur út frá vinnumarkaði eftir þjóðarsátt við höfum gerðan talað þjóðarsátt sem eitthvað tímamót og þau að vissuleiti voru það, er þess að við fórum úr því að vera í 20% plus verðbólgu í að vera í 5% plus verðbólgu. Við náðum aldrei verðbólgu markmiðunum okkur nema bara yfir skemmri tímabil. Mm. Þannig að við höfum búið viðvarandi herra vaxtastig og herri verðbólgu, heldur en að nágrannur okkar og hinum Norðurlöndunum hafa átt að venjast.
Mm-hmm.
Og við höfum goldið fyrir það meðal annars með meiri óstöðuleika í gjaldmiðlunum heldur en hérna, þau hinn sömu lönd hafa notið við sömu tímabil.
Jú, jú.
Og við bara horfum á sko, bankakrísa hinn að Norðurlöndina var þetta, að eiga sér stað á árabyrjunum 86 til 90 og þau fóru öll í gegnum mikla endurskoðun á sínu vinnumarkaði eftir. Lit á vinnumarkaðin og vinnumarkaðslíkani sitt sem leikilinn að efnaðislegum stöður leika fram á veginn og þeim hefur tekist það. Þeim frá 1990 eru hinn Norðurlöndin með innan við 2,5% verðbólgu, innan við 2% verðbólgu held ég að meðaltali í gegnum þennan langan tíma tiltölulegan stöðuleika í gjaldmiðlsmálum smáar myntir eru alltaf óstöðuðar einhverju marki
jú, jú.
En krónan er hún er ekki bara óstöðu, hún hefur tilhengu til þess að rýrna að verðgildi til lengri tímalitið hún getur verið alveg ágætlega stöðu inn á milli
jú, jú.
En svona horti við lengri tímabila þá ég meina frá 1990 hefur hún helmingast að verði getum hort lengra aftur og þá var þetta enn dramatískari tölur og svo frammeðis ég leiði svolítið þetta karp á milli getum við sagt stuðningsmanna til þess að Evrópusambandsaðild sem ég tel mig sjálf að nú vera og ég er svo sem hort á það kannski meðal annars bara út frá aðgengi þá að alþjóðlega gjaldgengri mynd en með sama hættu má að segja sko evra er ekki bót allra meina sem við erum glíma við efnaðslífinu ef við tökum ekki ábyrgð á efnaðslífinu okkar í gegnum ríkisfjármál og vinnumarkað þá lendum við bara jafnvel verri vandamálum heldur en að við erum með sjálfstæðan gjaldmiðil af því að hann getur þá einmitt kosti fallið brotnar yfirleitt undan sko, okkar vitleysum en það er heldur ekki hérna til neins að benda á eitthvað tímabil hjá krónunni þar sem hún næri að hanga sæmilega stabíl yfir eitt árið eða tvö eða þrjú krónan fjall síðast 2019 til tölulega myndarlega þar áður hafði hún náttúrulega hrunið 2008 til 9
bara helmingaðist
og hérna hún fjall þar áður þannig, í kringum 2000 og svo 1990 og svo mætti áfram telja svona á 7 til 10 ára frestið að þá missir hún hérna, getur við samt umtalsverðan hlut af verði sínu þá hún getur
sennilega
stabilið þessum milli sko.
Og það náttúrulega lendir að fullum þunga á þeim sem eru hér í landinu og nota þessa krónu, það eru heimilin og það eru fyrirtæki, það þorri fyrirtæki
já, og minna, þar þurfum að horfast í vandinn þegar kemur að krónunni og vaxtakjörum sem okkur bjóðast á hennar grunni er tvíþættur. Það er annars vegar þetta bara hérna, langtíma óstöðuleiki myntarinnar og við berum ábyrð á þeim óstöðuleika. Það er að stórum hluta sem má reykja þetta vinnumarkaðar.
Mm-hmm.
Örmynd mun alltaf bera eitthvað vaxtamun við íslensk króna jafnvel þó við værum með fullkomna hagstjórn og fullkomin vinnumarkað myndi alltaf bera nokkurt vaxta álag bara einfallega út frá smæð sinni og áhættu samanborið við stærri myntir eins og evru eða dólar.
Og það menna það og, náttúrulega í raun og veru það skaðar samkeppnishæfni Íslands.
Já, það gjaldmiðilsálagið okkar og þar ofan á bætist síðan sko vaxta álag fyrir efnahagslegan óstöðuleika sem við berum sjálf ábyrgð á. Og við þurfum kannski getum við sagt í báðum herbúðum að greina svolítið þarna á milli. Mm-hmm. Við verðum að takast á við efnahagsvandan okkar sem heimatilbúin að stærstum hluta en við verðum líka að horfast í augu við það að krónan verður alltaf kostnaði sem gjaldmiðl. Hún felur í sér verulegan viðskiptakostnað hún felur í sér vaxta álag fyrir allt hagkerfið og það ef við erum þó að vera ekki nema 1-2% vaxta álag er umtalsverður kostnaður.
Það náttúrulega gríðarlegir peningar á heilu ári.
Þannig að þetta ég sakna bara í svo sé á fleiri sviðum í pólitíkinni en stundum mætti bara taka talsvert yfirvegaðri hérna umræðu þetta minni upphrópanir og meira bara horfast í augu við veruleikan sem fyrir fram á nokkuð stendur.
Já, já.
Þetta er ekki mér finnst þér finnst umræða þetta er einfaldlega hérna hægt að sýna fram á þetta með tölum og gögnum hvernig við greinum þarna á milli getum við sagt álagsin sem við borgum fyrir efnaðslegan óstöðuleika og svo álagsin sem við borgum fyrir gjaldmiðlinn sjálfan.
Nú komu tillögur fram hjá já við hljóðum með Birgisinni og verkalýðshreyfingunni í haust að já hluti af svona þessur já kjara samningum eða hluti af svona verkefninu ætti að vera að fá hingað óháða erlenda sérfræðinga til þess að gera bara úttekt á gjaldmiðlunum okkar er hann að þjóna okkur eða erum við að þjóna honum
bara aðbrast tillaga hjá Vilhjálmi og ég saknaði svona að það hef ekki hún hef ekki verið tekin meira inn í þessar kæraviðræður
já
þetta er stórt hagsmunamál fyrir bæði heimili og fyrirtæki og sko heiðarleg nálgun að gjaldmiðilsmálinu er að láta ekki fyrirframgefna afstöðu aðild okkar að Evrópusambandi með það á móti ráða afstöðu okkar í því hvort að krónan teljist vera góður gjaldmiðil eða ekki.
Já.
Það er kannski eðlilega að komast að þeirri niðurstöðu nákvæmlega hvað kostar krónan okkur.
Já, já.
Hvað getum við gert í því sjálf? Hvernig getum við aukið á efnahagslegan stöðuleika og það er mjög raunverulegt samtal til þess að eiga við verkalýðshreyfinguna meðal annars og stjórnvöld í gegnum svona úttekt á hvað við segja, styrkleika eða nýtsemi krónunar
kostum
og göllum og hefði verið bara kjörum vettvangur til getum við sagt svona fæglegri svona án hérna, upphrópana hérna, góðrar umræðu um það viðfásefni
mm-hmm.
og síðan er það bara horfast í augu við þann veruleika sem að þá við blasir ef að niðurstaðan er að krónan sé of dýr gjaldmiðl, hvaða aðra kosti eigu við í stöðinni.
Mm-hmm.
Það er þetta vann Seðlabankin fína úttekt þarna á sínu tíma eftir hrun, hvað 2012 skýslan sem kom frá þeim, en sem hefur svo sem er lítið verið gert með síðan og það er svo sem dæmi gert að kannski fyrir okkur að við í hruni vorum við til í að grípa hverja þær bergir sem að nærtækar voru en svo leiðum við erum aðeins komin upp úr stærsta vandanum og þá verðist við hafa glemt flestu því þá hvernig við lentum í þeim.
Já, já.
En það er allavega hefði verið ég saknaði þess inn í þessa kæra samningalótu að það hefði ekki verið tekið fastar á þessari umræðu.
Sko, þetta er að blatilisvert. Nú er talað um þjóðarsátt. Það er talað um þjóðarsátt í þessum kæra samningum og það virðist vera að þessi sameiginlega afstaða allavega verulegu leiti hjá verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnulífsins að gera ákveðna kröfur á ríkisvaldið mm-hmm. með að ríkið komi inn stuðli að gerð hófsamra kjarasamninga eða hófsamra launahækkana með því að setja peninga í millifærslukerfið í barnabætur, í vaxtabætur, í húsnæðisbætur Þjóðasáttin 1990 hún byggðist að verulegu leita á aðkomu ríkisins en það var ekki aðkoma af þessu tagi. Það var meira að ríkið að ríkisvaldið ábyrðist ákveðin gengis stöðuleika sem yrði þá forsenda hófsamra launahækkuna sem myndi leiða til kjarabóta og það gekk að verulegu leiti eftir þú segir sakna þess að menn sé ekki að skoða þessi gjaldmiðilsmál núna í tengslu við þessa kjarasamninga þetta ekki akkurat mergurinn málsins þarf ekki að taka þessa breytu inn í dæmið til að sko hættan sú sýnist mér að ríkisútgjöld sem síðan kannski ekki mætt með einhverju mótaðis aðgerðum annars ára og nú svigrúmið orðið þrengra en var út af þessu áfalli sem að við grindvíkingar hafa orðið fyrir er þetta ekki lykil þáttur sem þarf að skoða það er gjaldmiðillinn og gengismálum okkar
Jú, ég bara ekki nokkuð vafi sko langtíma vaxtamunurinn okkar bara svona raun vaxtamunurinn okkar við nágrannalönd okkar hefur verið þetta svona í kringum 3% þegar við horfum undanfarna ára tíu
já, já. Og þar eru að tala 3% stig
3% stig já. Og það munur að minna
það munur að
minna við vitum að kostnaðurinn af því talin í ykkur 100 miljardar á ári þegar við tökum ríkisskuldir og hérna, skuldir heimil og fyrirtækja inn í þá jöfnu og það má alveg nálgast það viðfangsefni að spyrja og ofan að þetta borguði svona eitthvað verðbólgu álag þar að við erum að jafnaði með 2-3% verðbólgu á ári umfram nágrannlönd okkar þannig að í stað 2-2,5% verðbólgu á hinn Norðurlöndunum erum við með 5-5,5% að jafnaði fyrir utan að þar sem tærri stöðu akkurat núna
jú.
Og þetta hlýtur að vera viðfarsefnið okkar hvernig tæklu við þetta hvernig komumst við út úr þessu umhverfi að hvaða marki getum við náð þá að lágmarka álæðið sem okkur fylgir vegna okkar eigingjörða vegna þá óstöðuleika í efnahagslífinu hérna heima fyrir
já, já.
Og að hvaða marki geti það mögulega þá sko lækka þennan raunvaxta mun okkar við útlönd þannig að við myndum þá horfast allavega í augu við hvað teljum við raun eftir að við komist langt og hérna, hvað stendur það eftir af kostnaði gjaldmiðilsins
já.
Sem ég hygg að þessi verulegur bæði, eins og ég segi, bara viðskipta kostnaðurinn mm-hmm. það kostar okkur talsverða fjármuni, bara dregur úr samkeppni milli markað það getur við sagt, bankar vilja ekki erlendi bankar vilja ekki fara í útlanda starfsemi gagnvart einstaklingum út af gjaldmiðilsáhættu máu hagkerfi og svo framvegis tryggingafélög ýmis svona alþjóðleg samkeppni sem ekki nær hingað vegna þessara stöðu
og þetta tala sínu máli að ef að borin saman, hún nefndi tryggingafélög bara trygginga iðgjöld hér á landi, samanbúri bara á okkar næstu nágrannlönd, hvað sem er Norðurlöndin eða Bretland, að það er himinn og haf á milli, hvað þetta er miklu óhagstæðar hér
Já, og aðeins að vera, ég meina, tryggingafélögin eru að glíma við sinn rekstrarlega veruleika og bankarnir líka og ég ætla ekki að ætla þeim meina, þessir aðeilar bera sinn fjármáskostnaði eins og aðrir mm-hmm. og hérna og áhættu út frá því þannig að á endanum hefði ég haldið að við eigum ekki að þurfa að skipta okkur upp í sko lið með á móti í atvinnugreinu með á móti og
nákvæmlega.
Þetta bara megi markmið okkar ef við náum að lækka kostnaðin við að búa hérna að þá leysum við úr læðingi gríðanlega lífskjæra bata fyrir okkur öll. Atvinnulífið heimilin hérna þjóðina alla sem að það er eins og ég segi það sem ég veist alltaf hef fallega við frá samarka, við vitum ekki nákvæmlega til hvers það leiðir en vitum að það leiðir til eitthvað betur heldur en við höfum og við erum ekki sóa fjármunum í eitthvað sem er þá okkur mun kostnaðar samar að heldur en við sjáum að önnur lönd í kringum okkur búa við hvort sem að það er matvaran eða þá húsnæðisliðurinn eða fjármarskostnaðurinn sjálfur og svo mætti áfram telja þetta er alltaf fjármunir sem við getum nýtt í eitthvað annað og betra og þá væri nú hérna, kostnaðurinn við Grindavík hérna, svo sem auðveldlega yfirstíganlegur í því heildarsamingi
Já, við sjáum það að svo nefndir áðan bara vaxtamunurinn milli Íslands og annara landa hann telst í einhverjum 100 miljardar á ári. Við erum ekki að tala 100 milljarða, við erum kannski að tala 100 milljarða plus mínus
sem einskiptis.
Einskiptis kostnaði samt við Grindavík. Verulug kostnaður enga síður en þetta lýsir kannski bara stærðagráðunni sem að við erum að fást við hér með þennan gjaldmiðl.
Og þú veist auðvitað svo tala sem nefndir í kringum Grindavík mjög hátala
jú, jú, jú.
Og gefur augaleið að til skemmri tíma getur hún haft mjög mikil áhrif inn í efnahagslífið okkar og við þurfum eitthvað með að grípa til aðgera þar á móti til þess að koma í veg fyrir verðbólku sem að því geti hlotist alla. En í heildarsamhengi eru náttúrulega ekki sem við ráðum ekki auðveldlega við. Við erum auðvægt samfélag, hérna, flestar, ef ekki allar okkar svona grunn atvinnugreinir bara standa mjög styrkum hérna, fótum.
Mm-hmm.
Útflutningsgreinarnar okkar eru bara við nokkuð góða heilsu og svo mætti áframtelja. Stað okkar til þess að takast á að þessa áskorun er bara mjög góð.
Mm-hmm.
En við þurfum að gæta þess að missa samt ekki tökin á efnahagsástandinu sem að er vísjárvert eins og það í dag. Erum við að sjá eitthvað tímabundin samdrátt á byggingamarkaði og,
jú, jú.
Og í mannvirkjageiranum þess vegna. Ríkissjóður er rekin með nokkrum halla og alveg ljóst að við þurfum að vanda okkur með það hvernig við höldum á spilunum en það er engin fórsenda fyrir öðru heldur að við getum gert það bara mjög vel.
Mm-hmm. Þú nefndir byggingaðinaðin og þetta, það er við samdráttur, þú sér það mjög vel bara út frá rekstri þíns fyrirtækis.
Já, já, við sjáum það mjög vel og við svo sem getum sagt við þóttum sjá það fyrir svona ári síðan í hvað stemdi og hvað sé, að það er væntingar sem þá var verið að búa til hérna, hvað sé, endalaust byggingamagn inn í sólulegið væri kannski ekki alveg raunhafar
þannig
að við svo sem bjögum okkur margt undir það sem að við töldum vera þá svona framöndan og það er að rætast úr því við sjáum alveg að frá svona miðju síðasta ári er áberandi samdráttur í innflutningi þá þeirra hráöfni sem fara í mannvirki.
Já.
Sem að sýnir ágætlega hversu mikið er að hægjast á, við sjáum við um leið og það hefur hægst verulega á sölu fasteigna. Þetta er ekkit dauður markaður og ferið því, hérna, það er alveg ágætis líf í honum en þetta er bara ekki jafn kröftur og hann var áður og við því eru aðalega að bregðast og hérna, sko, byggingar geirinn sérstaklega þegar kemur að íbúðamarkanum. Sko við sveiflumst hérna myndi ég segja svona á tvöföldum, þreföldum hraða á við sko efnahagslífið í heild
þannig
að það munar mjög miklu hvort að það sé 3-4% hagvöxtur eða hérna eða lítil háttar samdráttur.
Já.
Við sjáum bara að veltu aukning eða veltu samdráttur í okkar geira er yfirleitt talin í 20-30% milli ára eftir því hvort áttina við erum að fara. Þannig að við erum ýmist á útdóknum við það að ráða inn fólk og kaupin tæki til þess að ráða við eftirspurnin okkar eða hérna, að þá í hinu leiðilega verkefni að selja frá okkur búnað og þurfa að fækka fólki til þess að þá stilla okkur af á móti minkandi hérna, eftirspurnin. Þetta stafa náttúrulega óstöðuleika í íslensku efnaðarslífi.
Jú, jú.
Okkur vantar enga hillumetra af opinberum skýslum það hvernig að byggja íbúðurhúsnað á Íslandi eða hvað er að byggja eða hvar er að byggja það. Okkur vantar stöðuleika í efnaðarslífið, okkur vantar stöðuleika í vaxtaumhverfið okkar og okkur vantar kannski stöðuleika líka í þá hinn opinberu afskipti af þessu markaði. Mm-hmm. Þannig að hið opinbera getur tryggt okkur stöðuleika með því að tryggja annars vegar ein skilvirka afgreiðslu þá í skipulagsmálum. Mm-hmm. Og svona byggingarleifum öðru þess háttar. Þannig að það sé ekki verið að verja árum, 3-4 árum eins og maður heyrir oft í
undirbúningsferlinum. Erum við aftalega á meirinni þar þegar kemur að svona, ég bara svona þessum ramma sem er utanum þetta hérna?
Sko, ég á ekki samanburðatölur við nágrannlönd okkar, sko, hvort að við teljumst hérna, mjög slæmið ekki, en sko fyrir 390.000 manna samfélag eru alveg fárónlega hæg. Við nýtum okkur með engum hættið nálaðin okkar þann hraða sem við getum unnið með hversu miklu skjót hlutverkar við ættum að geta tekið ákvarðanir heldur en ella. Stjórnsýslan hjá okkur festi sig í smáatriðum, pólitíkinn festi sig í aukaatriðunum en ekki heldar yfirsýninni. Skipul og segjuvöld eiga ekki að vera hlutast til það hvernig lit við setjum á húsin eða hvort það sé þetta byggingarefni eða hitt eða hvernig hérna markarinn er að takast á við hérna að leysa sín daglegu viðfangsefni leifum þeim sem eru í framlínunni og bara þekkja best hvað er hérna hagkvæmast eða best hverju sinni og taka endanum áhættuna gagnvart kaupandanum að ráða því hvernig þau byggja húsin en einblínum á þá byggingamagn, hæð, svona einhverja megin ásýnd hverfa, veist, bara stóru línurnar til þess að tryggja það að við séum að byggja fallega og skemmtilega hverfi og þau séu skemmtilega búi, en tínum okkur ekki í aukaðatriðu máls og það er bara þetta ferli og sveitafélagunum er að taka allt og langa tíma með ærnum tilkostnaði fyrir aðila og þá sérstaklega við þegar erum að vinna í svona mikilli þéttingu eins og við erum að vinna í það sem aðalega er að kaupa upp dýralóðir, kaupa upp ykkur starfsemi sem að þar var áður, innaða starfsemi eða þegar við erum að breyta hérna, umfangi eða rífa niður eldri byggingar, að þá verður skipulags fyrir til að vera skjótvirkari heldur en hann er og hann er allt of hægur í dag.
Ég fékk til mín í haust Þorvald Gissurason sem er yfir þáttge verk sem er nú einn stærsti verktakinn á byggingamarkaði hann sagði mér að hann hefur reynslu af því að starfa líka vera með starfsemi í öðru löndum með minnir að það hafi verið Noregur sem hann var með starfsemi í og hann sagði að það væri mikill munur á því hvað hlutinu væri miklu skilvirkari þar í kerfinu öll ákvarðantaka og hann var einmitt að lýsa þessu sömu áhyggjum og þú varðandi seinagangin hér svo náttúrulega svo sjáum við eitt við vorum náttúrulega vorum að ræða gjaldmiðlin áfram áðan vextir vaxtastigið það hefur verulega áhrif á byggingakostnað á Íslandi vegna þess að þetta er náttúrulega fjármagnað verulegu leiti og þú verður náttúrulega að reikna fjármagnskostnað á þetta og yfirleitt er raunverulegur útlagður fjármagnskostnaður tengdur þessum byggingum þannig að húsnæðisverð hér á landi er herra meðal annars vegna vaxtamunarins við útland.
Já, augljóslega, bæði þá fjármagnskostnaður á byggingatíma og þetta bara fjármagnskostnaður leiguhúsnæðis.
Nákvæmlega.
Hefur þá hérna, veruleg áhrif inn í leiguverðið eða íbúðaverðið. Þannig að þetta skiptir þar verulegu máli og myndi hjálpa okkur inn á fasteignamarkaðinn. Heldur ekki að gera lítið úr því að sko lægra vaxtastig til framtíðar myndi hækka fasteignaverðina.
Jú, jú.
Það er mjög sterk fylgni þarna milli en það er þá, hvað þessi, eitthvers konar eignar auki fyrir þá þjóðina á móti í fasteignum sínum miðað við núverandi stöðu en það sem að ég held að sé verst hjá okkur í þessu leyfisveitingaferli og skipulagsferli hér á landi er bara ófyrirsjáanleikinn og ég ætla bara að segja vond stjórnsýsla allt of oft þetta eru duttlungafullar ákvarðanir Það eru oft illa rökstuttar, það er slagsmál við þið opinbera og ég er ekkert að gera lítur mikilvægi þess að þið opinbera sé að fylgjast með mörkuðum og gangur klukkum að það sé verið að vanda til við byggingar, það sé verið að byggja þetta með réttum hætti í samræmi við skipulag. Skipulagsveldið liggur augljóslega hjá sveitarfélögunum og á ekkert að liggja neist aðra annars staðar. Verktakar er ekki verið að taka ákvarðanir um grunnskipulag sveitarfélaga. Þetta vinna eftir því en þessar ákvarðanir eru bara svo lítt fyrirsjáanlegar það er þessi skoðurinn í dag og hinn skoðurinn á morgun, þetta áhersluatriði núna og svo kemur eitthvað allt annað eftir viku einn daginn er öll áherslan á fjölda bílastæði svo er sorpið orðið aðalatriði eða hæðbyggingana eða skuggavarp eða byggingarefni skyndilega sjáum við það orðið eitthvað sérstætt áherslatrið nú má ekki lengur rífa hús þó við séum að þetta því að það ádragur úrgangi og svo mætti áframtelja viljið bara gefa okkur stöðuleika í þetta umhverfi af því að á endanum er verið að taka fjárfestingar ákvarðanir og uppbyggingar ákvarðanir til margra ára frá því að hugmynd byrjar í þróun og þangað til að úrverður íbúð sem hægt er að selja markaði og allur þessi ófyrirsjáanleiki hérna stór ekkur áhættuna við þetta allt saman og hækkar á endanum íbúðaverð verulega og, fyrir, og þá verðum við getum við svo bætt vaxtakostnaðinu þar við
Já, nákvæmlega svona þetta fer nú að, að tíminn hleypur alltaf, alltaf frá, frá manni á endanum þannig að styttist í þessu hjá okkur en þetta vandamál sem þú ert að lýsa svona áður við sláum botnin í þetta er þetta vandamál sem er hægt að ráðast á miðlægt geta stjórnvöld getur ríkið komið og lagfært þetta með einhverri lagasetningu og regluverki eða er þetta eitthvað sem þarf að í raun og veru kljást við í einstökum sveitarfélögum
Ég held að það þurfi hvoru tvekja til.
Já.
Sumt getur ríkið tekið forustu getum við sagt, hérna í svona í mér sér laga umgjörð þegar kemur að hérna þessu, getum við sagt, svona skipulags umhverfis matsferli og eru þess óttar að reyna að einfalda þetta eins og kostur er byggingar reglugerð sem að er svo sem undarfærin með sér búið að vera reynað einfalda en mætti alveg ganga lengra með í svona getum við sagt sko markmiðsetningum í staðan fyrir stjórnvalds ákvörðunum hvort, hvernig eða hvenar í formi reglugerða ég held bara heilt yfir mættu við eða jafnmiklum tíma í að grísja regluverk eins og að setja regluverk og það er bara mjög mikilvægt að gæta okkur að því að regluverk ofþungt, ofsvifasend regluverk eikur áhættuna í atvinnulífinu það er kostnaður okkar allra sem að því hlýst það skilur okkur herra vöruverði, það skilur okkur minni samkeppni því að það eru minnstu aðeirlarnir sem eiga yfirleitt erfiðast með að klást við þetta. Stór fyrirtæki geta ráðið til sín lögfræðinga, sérfræðinga til þess að hjálpa sér við að takast á við kerfið eða leiðbina sér í gegnum ránkvælana en smá fyrirtæki jafnvel bara gefast upp í verkefninu og hætta og það er kostnari sem við aldrei sjáum en við vitum það bara, það er beintenging á milli flókins regluverks og þá samkeppni og semst minnkandi samkeppni eftir því sem að það verður flóknara þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli á sveitarfélagastíginu að þá þetta skiptir þessi skipulags þáttur og hversu langar næstu þann tíma hann getur tekið hérna öllu og þar liggur verulegur kostnaður í dag og heldur verulegur hluti þessa flækjustegs sem við sjáum Og aftur bara þessi ófyrirsjáleiki, þessi óstöðuleiki í áherslum hérna, yfirvalda frá einu tímabili til annars er hérna, algjörlega óþolandi og við erum að stjórnvöld er að skipta sér hlutum sem er algjörlega óþarfi að þessu að skipta sér að hafa enga meiri háttar þýðingu fyrir getur sagt gæði mannvirkisins eða þessotar á endanum bara er ágætlega holt að muna eftir því að hinum megin stendur aðili sem er þá oftar en ekki að hætta öllu sínu fjármagni í að byggja upp einhverja blokk eða hvað húsnæði sem hann er að byggja og tekur að því alla áhættu að það standi þar á endanum einhverju kaupendur sem séu til í eiga þetta húsnæði auðvitað þarf að við þekkjum alveg umræðina um gæða vandamál í íslenskum hérna, mannvirkjum og við þurfum að taka það alvarlega en við þurfum leið líka að gæta þess að regluverkið hérna, verði ekki allt á snúið á flóki.
Við höfum þetta loka orðin í þettinum dag. Þorsteinn Víglundsson, fástjóri Hornsteins, þakkaði fyrir komuna.
Takk sem við leys.
Góðir hlustendur, við heyrumst aftur í næstu viku.